Λοιπόν, αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα στην τετάρτη κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων. Η κατήχηση αυτή φέρει τον εξής τίτλο: «Φωτιζομένων εν Ιεροσολύμη σχεδιαστήσα περί των 10 δογμάτων και ανάγνωσης εκ της προσκολασαΐς. Βλέπετε μη της ημάς έστε ο φυσιλαγωγών δια της φιλοσοφίας και καινής απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και τα εξής». Δηλαδή, κατήχησης προς τους φωτιζομένους, τους αναμενωμένους στο βάπτισμα, η οποία σχεδιάστη και εξεφωνήθη στα Ιεροσόλυμα. Το περιεχόμενό της είναι τα 10 δόγματα. Η αφορμή από την ανάγνωση, από την προσκολασαΐς επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 8, που λέγει: «Βλέπετε, προσέχετε», λέγει ο Απόστολος του Κολασαΐς, «μη της ημάς έστε ως συλλαγωγών δια της φιλοσοφίας και καινής απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστών». Δηλαδή, προσέχετε να μην σταθεί κανείς που να σας λαφυραγωγήσει και να σας εχμαλωτήσει διά της φιλοσοφίας και της κούφιας απάτης σύμφωνα με την παράδοση των ανθρώπων και σύμφωνα με τα στοιχεία του κόσμου τούτου και όχι κατά Χριστόν. Αφού λοιπόν ανεγνώστη δηλαδή αυτή η περίκοπη, τώρα ο Άγιος Κύριλλος κάνει την ανάπτυξή του. Πρόκειται περί του εξής. Κάνει μια μικρή εισαγωγή, πολύ μικρή, την οποία θα αναλύσουμε, για να μας πει ότι θα αναφερθεί σε 10 δόγματα. Επειδή λέγει είναι πολύς ο καιρός και ο καιρός δεν είναι παρά 40 ημέρες, εννοείται για τότε, όσο κρατούσε η Σαρακοστή. Για να μην ξεχάσετε όλα εκείνα που θα πούμε πια και όλες τις κατηχήσεις, όλες, για να μην ξεχάσετε αυτές τις κατηχήσεις και το περιεχόμενό τους, θα σας πω τα κυριότερα σημεία τα οποία θα αναλύσουμε για να έχετε μια γενική εικόνα και κατόπιν θα κάνουμε την επιμέρους ανάλυση. Τα σημεία αυτά είναι τα εξής: περί Θεού, περί Χριστού, περί της εκπαρθένου γεννήσεως, περί του Σταυρού, περί της ταφής, περί της Αναστάσεως, περί Αναλήψεως, περί μελούσης κρίσεως, περί Αγίου Πνεύματος, περί ανθρωπίνης καταστάσεως με τα παραγράφους, περί ψυχής, περί σώματος, περί βρωμάτων, περί ενδύματος, περί της Αναστάσεως των νεκρών, εννοείται, περί λουτρού και περί των θείων γραφών. Δηλαδή τα βιβλία Καινής και Παλαιάς Διαθήκης και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά όλα θα μας τα πει με πολύ λίγα λόγια. Επειδή δε όλες οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου στρέφονται γύρω από την, ουσιαστικά γύρω από την ερμηνεία του συμβόλου της πίστεως, σημειώστε δε ότι τότε το σύμβολο της πίστεως ήταν πρόσφατο. Αυτά εγγράφησαν γύρω στο 350. Λάβετε υπόψη ότι η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος έγινε το 325. Ήταν λοιπόν μόλις 25 χρόνια μετά από την διατύπωση του Συμβόλου της Πίστεως, όχι με όλα του τα άρθρα, αλλά εις ό,τι αφορούσε εις τον Χριστόν, διότι είχαν να πολεμήσουν τον Αριανισμό. Αλλά μην νομίζετε ότι δεν υπήρχαν ήδη σύμβολα πίστεως. Έχουμε αρκετά σύμβολα πίστεως τα οποία κυκλοφορούσαν από τις τοπικές εκκλησίες. Απλώς το σύμβολο της Νικαίας καθιερώθηκε να είναι για όλες τις εκκλησίες εφ' εξής. Μέχρι τότε όμως η κάθε εκκλησία για λογαριασμό της είχε ένα σύμβολο πίστεως. Το αρχαιότερο σύμβολο πίστεως που είναι μέσα στην Αγία Γραφή, ξέρετε ποιο είναι? Είναι το ερώτημα που έκανε ο Φίλιππος ο διάκονος εις των ευνούχων, που του είπε ο ευνούχος, είπε τι με εμποδίζει να βαπτιστώ, όταν είδε κάπου εκεί σε ένα σημείο νερό όπως περνούσαν από το δρόμο. Λέγει, σε τίποτα δεν σε εμποδίζει, πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού? Πιστεύεις τον Ιησούν είναι τον Υιόν του Θεού? Και είπε εκείνος, πιστεύω. Τότε κατέβηκαν από το άρμα και βαπτίστη. Βλέπετε ότι πριν βαπτιστεί ο υποψήφιος να μπει στην εκκλησία, απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως. Για λογαριασμό του το λέγει ο ανάδοχος, εάν ο βαπτιζόμενος είναι νήπιον. Εδώ τι έχουμε? Ένα σύμβολο πίστεως. Γιατί είναι τόσο βραχή? Διότι ακόμη δεν είχαν μπει οι αιρέσεις για να διασελεύσουν τα δόγματα, και δεν χρειάζεται παρά μόνο η πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού, τίποτε άλλο. Όσο όμως προχωρούσε η ζωή της εκκλησίας και οι αιρετικοί έβαζαν καινούργια πράγματα, δηλαδή ετάρασαν την εκκλησία με καινούργιες θέσεις και ερμηνείες, τότε η εκκλησία για να κατοχυρωθεί έπρεπε να πλουτίσει το σύμβολο της πίστεώς της. Ήδη προ του συμβόλου της Νικαίας έχουμε το λεγόμενο σύμβολο το Ιεροσολυμητικό, το οποίο είναι σχεδόν το ίδιο στην έκφραση, ακόμα σχεδόν στην έκφραση, στη διατύπωση είναι σχεδόν το ίδιο με το της Νικαίας, μόνο που εκεί που λέγει δια την Ανάσταση των νεκρών λέμε εμείς πιστεύω και προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, εκεί λέγει προσδοκώ Ανάσταση νεκρών σωμάτων. Είναι έτσι πιο πλατή και είναι και πιο ίσως καλύτερο. Έχουμε το Αθανασιανόν σύμβολο πίστεως, το οποίο είναι πάρα πολύ ευρύ. Ξεκινάει με την πίστη στην Αγία Τριάδα, στον Άγιον Τριαδικό Θεό, μετά στο δόγμα της ενανθρωπίσεως, στο δόγμα της Εκκλησίας, και εν συνεχεία εις το βάπτισμα, στην προσδοκία της Αναστάσεως των νεκρών και της μελούσης ζωής. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν άλλα δόγματα? Βεβαίως υπάρχουν, αλλά επειδή δεν προσευλήθησαν ή εξαρτώνται τα άλλα δόγματα από αυτά τα θεμελιώδη και τα βασικά, γι' αυτό το λόγο δεν περιέχονται μέσα εις το σύμβολο της πίστεως, αυτό το καθιερωμένο. Λέγει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, θέλεις, λέγει, να δεις κατά πόσον είσαι ορθόδοξος, πάρε σιγά σιγά το σύμβολο της πίστεως, να το μελετάς και να βλέπεις αν αποδέχεσαι εκείνα τα οποία περιέχει. Τότε θα καταλάβεις, θα μάθεις αν είσαι ορθόδοξος. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι υπάρχουν πλήστα όσα σημεία τα οποία τουλάχιστον άμεσα θα έμοιαζε ότι δεν εξαρτώνται από το σύμβολο της πίστεως. Εξαρτώνται όμως. Εξαρτώνται. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Βλέπετε, δεν γίνεται λόγος περί μυστηρίων μέσα στο σύμβολο της πίστεως. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν αναφέρεται. Αναφέρεται. Πώς? Έμεσα. Από τη στιγμή που θα πεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεού αληθινού, εκ Θεού αληθινού, κτλ. Και τότε τότε αν πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αληθινός Θεός που έγινε άνθρωπος, τότε περιτεύει να σου υποθεί κάτι για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Διότι ποιος είπε ότι με τον καθαγιασμό το ψωμί και το κρασί γίνεται σε σώμα του και αίμα του? Το είπε εκείνος που είναι αληθινός Θεός. Περιτεύει κάθε συζήτηση. Το είπε ο Χριστός. Τέλος. Βλέπετε λοιπόν ότι και εκείνα που δεν περιέχονται μέσα στο σύμβολο της πίστεως αναφυσβήτητα εξαρτώνται από αυτά τα μεγάλα θεμελιώδη δόγματα της πίστεως που υπάρχουν στο σύμβολο της πίστεως. Αυτά λοιπόν τώρα θέλει να μας πει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, και εμείς ήδη θα προχωρήσουμε. Εγώ θεωρώ πολύ σπουδαία αυτή την κατήχηση την Τετάρτη, διότι θα δώσει κεφαλαιοδός και διαγραμματικός πολλά πράγματα. Γι' αυτό, όπως σας είχα πει και την περασμένη φορά, μην λείπετε, κανείς μην απουσιάζει, για να πάρουμε μια τέτοια εικόνα. Με τη διαφορά βέβαια πως ο Άγιος Κύριλλος αυτή την κατήγησή του την είπε μόνο σε ένα θέμα, αλλά εμείς θα την πούμε σε πάρα πολλά θέματα. Και ξεκινούμε. Παράγραφος πρώτη. Μιμείτε την αρετήν κακία και το ζυζάνιον βιάζεται, σύτος νομισθήνε. Σχήματι μεν προς τον σύτον εξομοιούμενον, εκ δε της γεύσεως υπό των διακριτικών εξελεγχόμενων. Και ο διάβολος μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός, ουχή να επανέλθει όπου και είναι. Ως περγαρ άκμον ανήλατον την καρδία εκτισάμενος, αμετανόητον λοιπόν έχει την προαίρεση, αλίνα τους εις άγγελον βίων πολιτευωμένους, αβλεψίας σκότη και απιστίας λοιμώδη περιβάλλει καταστάσει. Πολύ λύκη περιάγουσιν εν ενδύμαση προβάτων, προβάτων με ενδύματα και κτημένη, ουμιν και όνυχας και οδόντας, αλλά την ήμερον περικείμενη δωράν και το σχήματι του ακάκους απατώντες, των φθοροποιών της ασεβίας εκ των οδόντων προσχέουση ιών. Χρία τίνιν, θείας ημίν χάριτος και νυφαλίου διενείας και βλεπόντων οφθαλμών είναι. Μήτε το ζυζάνιον ως σύτων φαγόντες, εξ αγνίας βλαβόμεν. Μήτε των λύκων πρόβατων υπολαβόντες, θυρευθόμεν. Μήτε άγγελων αγαθών των ολεθροποιών διάβολων υποπτεύσαντες, καταποθόμεν. Περιέρχεται γάρ ως λέον οριόμενος, ζητών τι να καταποιεί κατά την γραφήν. Δια τούτο η Εκκλησία νουθετεί, δια τούτο τα παρόντα διδασκαλία, δια τούτο τα αναγνώσματα γίνονται. Θέλω να μας πει το εξής εδώ ο Άγιος Κύριλλος, ότι την αρετήν τη μιμείται η κακία και το ζυζάνιο βιάζεται, λέγει, να θεωρηθεί σιτάρι. Με άλλα λόγια, είναι πολύ φυσικό, εφόσον στον κόσμο αυτόν υπάρχει το κακόν, να προσπαθεί το κακόν με κάθε τρόπο να νοθεύσει το καλόν, το αγαθόν, και το ψεύδος να νοθεύσει την αλήθεια. Επειδή λοιπόν ο διάβολος είναι εκείνος ο κύριος, θα λέγαμε, εισηγητής του ψεύδους, και επειδή ακριβώς πλέον δεν μπορούσε κατά άλλον τρόπο να ενεργήσει εναντίον του Χριστού, διότι συνετρίβει στο σταυρό του Χριστού ο διάβολος, κυριολεκτικά συνετρίβει εφ' εξής, δεν δύναται να προβληθεί και να επιβληθεί παρά μόνο δια της νοθείας, δηλαδή να μεταβάλει το ψεύδος σε αλήθεια, ή την αλήθεια να την νοθεύει και να μην την παρουσιάζει ολόκληρη αλήθεια. Γι' αυτό και η ανάγνωση που σας διάβασα από τον Απόστολο Παύλο λέγει να μην υπάρξει κανείς που να σας συλλαγωγεί, να σας ληστεύει και να σας εχμαλωτίζει δια της φιλοσοφίας και κενής απάτης. Βέβαια, μερικοί αποπειρώνται να πούν ότι εδώ η φιλοσοφία, η υγιής φιλοσοφία αναμφισβήτητα, δεν μπορούμε να την κατακρίνουμε, γιατί θα βοηθήσει πολύ τον άνθρωπο. Δεν ξέρω, παρότι την αγαπούσα και την αγαπώ τη φιλοσοφία, έχω τις αμφιβολίες μου και τις αντιρρήσεις μου. Τις έχω. Και είναι πολύ σοβαρές οι αντιρρήσεις μου. Εκείνος ο οποίος πραγματικά μπορεί να βαθαίνει μέσα στη θεολογία, δεν την έχει ανάγκη τη φιλοσοφία. Ξέρετε τι θα πει η φιλοσοφία? Βέβαια θα πει πολλά πράγματα, αλλά θα πω ένα σημείο, εκείνο ακριβώς το οποίο και δεν δέχομαι. Είναι όταν προσπαθώ να βρω την αλήθεια, μη δεχόμενος την αποκαλυφθεί σαν αλήθεια. Αυτό λέγεται η φιλοσοφία. Όταν αναζητώ να βρω την αλήθεια, μη δεχόμενος την αυθεντία της αποκεκαλυμμένης αληθείας. Και η αποκεκαλυμμένη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Τον εβάζω στην πάντα το Λόγο του Θεού και ψάχνω μόνος μου να βρω. Να πω, πώς έγινε το σύμπαν? Δεν μου είναι αρκετό να το μάθω αυτό από την θεολογία? Πρέπει να φιλοσοφήσω? Δεν ομιλώ για την επιστήμη, ομιλώ για την φιλοσοφία, η οποία προπορεύεται μάλιστα της επιστήμης και ανοίγει τον δρόμο πάντοτε η φιλοσοφία της επιστήμης, όπως και το αντίστροφο. Η επιστήμη ανοίγει τον δρόμο της φιλοσοφίας. Μία καινούργια κατάκτηση της επιστήμης ανοίγει καινούργιους ορίζοντες στην φιλοσοφία. Όπως και η φιλοσοφία προπορεύεται, συνήθως αυτό γίνεται, προπορεύεται για να ανοίξει δρόμους στην επιστήμη. Να αρχίσει δηλαδή να ψάχνει η επιστήμη εκεί που μπήκε η σκέψη του ανθρώπου, η φιλοσοφία, και αρχίζει να λέγει, μήπως εδώ τώρα κάτι μπορώ να βρω. Αν τελικά δεν βρει τίποτα, η φιλοσοφία φεύγει από εκεί, πάει πιο πέρα, μήπως εκεί υπάρχει ελπίδα κάτι να διαπιστώσουμε. Είναι λοιπόν ο πρόδρομος, θα λέγαμε, της επιστήμης η φιλοσοφία. Επιστήμων, ερευνητής επιστήμων που δεν είναι φιλόσοφος, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει αληθινός επιστήμων. Είναι εκείνη η διέστηση που δημιουργείται μέσα του, ότι αν εδώ χτυπήσω θα βρω. Όπως ο αρχαιολόγος θα πει, νομίζω ότι αυτό το σημείο της γης κάτι κρύβει μέσα. Κάτι κρύβει μέσα. Και σκάβει και βρίσκει. Αυτό ακριβώς θα πει. Αρχίζω να φιλοσοφώ για να δω τι μπορώ εκεί να χρησιμοποιήσω, να προχωρήσω σαν επιστήμη. Δεν πρόκειται περί αυτού. Αλλά όταν προσπαθώ να μένω σε φιλοσοφικά σχήματα και θέσεις, όταν πλάι υπάρχει η αποκεκαλυμμένη αλήθεια. Και αυτό το κάνω γιατί θα υποτιμούσα την αποκεκαλυμμένη αλήθεια και θα έδιδα προβάδισμα εις των ανθρώπινων λόγων και όχι εις των θείων λόγων. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Με αυτή την έννοια έρχεται να πει ο Απόστολος Παύλος, προσέξτε, μη σας εξαπατήσει και σας εκμαλωτήσει και σας ληστεύσει κανείς διά της φιλοσοφίας και κούφιας απάτης. Πάρτε φερειπίν τη φιλοσοφία, την υπαρξιστική φιλοσοφία που υπάρχει στην εποχή μας, πάρτε του Σάρτ τη φιλοσοφία. Τι είναι? Υπαρξισμός που οδηγεί στο μηδενισμό. Γιατί να διαβάσω τον Σάρτ και να αρχίσω και τον θαυμάζω μάλιστα, που δεν είναι παρά ένας μηδενισμός, σας λέγω, όταν από την άλλη μεριά έχω τον υπαρξισμό του Ευαγγελίου. Τι θα πει υπαρξισμός? Όταν δηλαδή μελετώ την ανθρωπίνη ύπαρξη, όχι όπως θα τη σκεφτόμουν, αλλά όπως μου την αποκαλύπτει ο Θεός. Και όπως θα ξέρετε, το κλειδί κατανοήσεως της ανθρωπίνης υπάρξεως, του χριστιανικού υπαρξισμού, είναι ότι ο άνθρωπος είναι κατοικών Θεού. Αυτό είναι το κλειδί. Με αυτή την έννοια η φιλοσοφία δεν μου χρειάζεται. Και είναι και επικίνδυνη. Και είναι και πάρα πολύ επικίνδυνη η φιλοσοφία με αυτήν την έννοια. Υπάρχει όμως και άλλη μια έννοια της φιλοσοφίας. Και με την έννοια αυτή μάλιστα πολλές φορές χρησιμοποιήθηκε ο όρος και από τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Για να μην πω ότι και ο μοναχισμός κάποτε θεωρείται ο φιλόσοφος βίος. Έτσι ελέγεται. Και πορεύομαι επί το φιλοσοφήν, σήμαινε πάω να γίνω μοναχός. Κοιτάξτε, κοιτάξτε ύψος, πορεύομαι επί το φιλοσοφήν. Δηλαδή, πάω να γίνω μοναχός. Με την έννοια τώρα αυτή που θα σας πω είναι, υπάρχει το υλικό το οποίο προσπαθώ να το διερευνήσω και να το κατανοήσω. Όχι να δημιουργήσω υλικό, αλλά το υπάρχον υλικό να το κατανοήσω. Με αυτή την έννοια θα δεχόμουν τη φιλοσοφία. Έχω ένα κομμάτι μπροστά μου, ένα κομμάτι, ένα κείμενο, και αρχίζω να το βαθαίνω αυτό. Με αυτή την έννοια να το βαθαίνω το κείμενο αυτό, μπορώ να πω ότι φιλοσοφώ πάνω στο κείμενο αυτό ή φιλοσοφώ πάνω στην ιστορία. Θα πει, έχω το δεδομένο και προσπαθώ να βρω και να ερμηνεύσω τα φαινόμενα της ιστορίας. Βέβαια, εμένα δεν θα μ' άρεσε η λέξη φιλοσοφώ. Θα προτιμούσα τη λέξη θεολογώ. Γιατί να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη θεολογώ? Θεολογώ επί της, επί της ιστορίας. Υπάρχει μάθημα στο πανεπιστήμιο, η ιστορία της φιλοσοφίας και η φιλοσοφία της ιστορίας. Και η φιλοσοφία της ιστορίας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να μπορείς να φιλοσοφείς επί της ιστορίας. Εγώ θα το έλεγα έτσι, να θεολογώ επί της ιστορίας. Πότε θα βοηθηθώ να το κάνω αυτό? Όταν πάρω το κλειδί από την Παλαιά Διαθήκη. Από μια άποψη, η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα εγχειρίδιο. Οι φιλόσοφοι θα το έλεγαν, οι φιλόσοφοι θα το έλεγαν ιστορία, συγγνώμη, φιλοσοφία της ιστορίας. Ο χριστιανός θα το έλεγε, είναι ένα εγχειρίδιο θεολογίας της ιστορίας. Όταν ο Θεός επί παραδείγματι τιμωρεί μια ενέργεια των Εβραίων, ο Εβραίος τι κάνει? Ερμηνεύει την τιμωρία που επιφέρει ο Θεός, διότι ο λαός παρεύει την εντολή του Θεού. Γιατί μας τιμώρησε ο Θεός? Μας τιμώρησε ο Θεός διότι και τα λοιπά. Γιατί χάσαμε ενώ κερδίσαμε τη μάχη της Ιεριχούς, ας την πούμε μάχη, και χάσαμε την παρακάτω μάχη σε μια άλλη πόλη που ήταν και πολύ ευκολότερο να κατεκτηθεί? Αναρωτιέται ο Ιησούς του Ναβί, γιατί Κύριε, και είχαμε και τόσες απώλειες σε νεκρούς? Και απαντάει ο Θεός, γιατί όταν σας είπα δεν θα πάρει κανείς νομίσματα από την πόλη που θα κατακτούσατε, την Ιεριχώ, διότι τα νομίσματα όλα ανήκουν σε μένα, λέγει ο Θεός. Θα είναι αφιερώματα σε μένα. Πολεμήσατε εσείς? Εγώ πολέμησα. Είναι δικά μου τα νομίσματα, λέγει ο Θεός. Βρέθηκε κάποιος που έβαλε στην τσέπη του νομίσματα. Ποιος είναι, Κύριε? Μάζεψε τους όλους και εγώ θα σου τον δείξω. Και ήταν ο Άχαρ, ο κλέπτης. Αυτά όλα τι είναι? Δεν είναι θεολογία της ιστορίας? Γιατί χάσαμε, Κύριε, τη μάχη? Διότι. Είναι θεολογία της ιστορίας. Με αυτή την έννοια, αναμφισβήτητα, είναι δεκτή, ας το πούμε, φιλοσοφία ή καλύτερα θεολογία της ιστορίας. Σπουδαίο. Βέβαια, περιττό να σας πω, αν είμαι ηλιστής, ηλιστικά θα ερμηνεύσω την ιστορία. Αν είμαι ιδεαλιστής, ιδεαλιστικά θα ερμηνεύσω την ιστορία. Και αν είμαι χριστιανός, χριστιανικά θα ερμηνεύσω την ιστορία. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Εκ της θέσεως που βρίσκομαι θα κάνω και την ανάλογη ερμηνεία. Πάντως όλα αυτά, αγαπητοί, ειλικρινά είναι πολύ επικίνδυνα. Θέλετε να σας πω τι είναι? Προσέξτε κάτι. Το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού που εφύτευσε ο Θεός στον παράδεισο και είπε στους πρωτοπλάστους να μην δοκιμάσουν. Άρα και το δέντρο αυτόν θα δύο δέντρα εφύτεψε, αυτό το δέντρο και το δέντρο της ζωής. Βέβαια τα δέντρα δεν είχαν τίποτα, ήταν κοινά φυσικά δέντρα, αλλά ήταν η εντολή που είχε την αξία και τη σημασία. Τι θα πιστεύατε, ότι αυτά τα δέντρα θα έμεναν εκεί έτσι φυτεμένα και θα σαν πάντοτε, θα λέγαμε, απρόσιτα. Αγαπητοί μου, όχι. Οι πρωτόπλαστοι θα δοκίμαζαν και από τα δύο δέντρα. Ξέρετε πότε? Όταν θα το έλεγε ο Θεός. Πρώτα από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και μετά από το δέντρο της ζωής. Προοδευτικά κάνει μία ωραιοτάτη και παιδαγωγικοτάτη ανάλυση ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας πάνω στο σημείο αυτό. Πολύ ωραία. Την επιφυλάσσω για το προσεχές μάθημα στα παιδιά του Ανωτέρου Κατηχητικού Σχολείου, γιατί αυτό το θέμα μας θα είναι. Ότι ήσαν νήπιοι οι πρωτόπλαστοι και δεν ήσαν σε θέση να γνωρίσουν το καλό από το κακό. Ένα, για να μην πολύ πραγμονώ, ένα πάρα πολύ σύντομο παραδειγματάκι. Θα λέγατε σε ένα παιδάκι σας των 5 ή των 10 ετών γύρω από τα μυστικά του γάμου θέματα, θα λέγατε? Αναμφισβήτητα όχι. Διότι? Διότι το παιδί είναι ανώριμο για να γνώριζε το καλό και το κακό, και αν μάθαινε μερικά πράγματα στη μικρή του ηλικία, την παιδική, αυτό τελικά θα κατέστρεφε το παιδί. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα μάθει το θέμα αυτό ποτέ, αλλά δεν μπορεί να σηκώσει τη γνώση αυτή όταν είναι παιδί. Και επειδή οι πρωτόπλαστοι ήσαν σε νηπιακή ηλικία, ηλικία δηλαδή σωματική νηπιακή ηλικία, σημειώσατε το αυτό, αλλά και πνευματική νηπιακή ηλικία, το αναφέρει ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας και ο Άγιος Ειρηναίος Λιώνος, επίσκοπος Λιώνος, γι' αυτό το λόγο επεφυλάσσε το να γνωρίσουν το καλό και το κακό δια της βρώσεως του καρπού του δέντρου. Επεφυλάσσε το. Είχε δηλαδή παιδαγωγικόν χαρακτήρα το θέμα. Και όχι παντελώς απειγορεύεται να δοκιμάσουν από εκεί. Γνωρίζοντας δε θεωρητικά το καλό και το κακό, όπως γνώσεις του καλού και του κακού θεωρητικά είναι και ο Θεός. Όχι πρακτικά όμως. Ο Θεός είναι απείραστος κακών. Ο Θεός είναι αγαθός. Αλλά τότε οι πρωτόπλαστοι θα τρώγανε και από το δεύτερο δέντρο της ζωής και θα έμεναν αθάνατοι και άφαρτοι. Έχει η θέση σε αυτών των δύο δέντρων μεγάλη αξία και σημασία μέσα στη ζωή των ανθρώπων, όπως τοποθετήθηκαν από τον Θεό. Πολύ μεγάλη. Όταν όμως γίνεται κάτι άκερα, τότε έχει πολύ μεγάλη ζημία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή και μόνον αυτή η πραγματικότητα. Συνεπώς, σας είπα ότι οι γνώσεις αυτών των πραγμάτων είναι επικίνδυνοι για εκείνους που δεν θα είχαν ωριμότητα. Αν πάρει κάποιος ο οποίος και έχει μερικές τάσεις, μάλιστα να πιστεύει για τον εαυτό του κάτι ότι είναι άρρωστος, είναι κατά φαντασία ένα ασθενής, και πάρει στα χέρια του ένα βιβλίο ψυχολογίας ή διαβάζει βιβλία ψυχολογίας, θα αρρωστήσει, θα αποτρελαθεί. Είναι επικίνδυνο να βάλουμε στα χέρια ενός ανθρώπου που έχει αυτές τις τάσεις να πιστεύει για τον εαυτό του κάτι βιβλία ψυχολογίας. Πολύ επικίνδυνο πράγμα. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή θέλω να καταλάβετε ότι το θέμα της γνώσεως είναι επικίνδυνο. Είναι δε δελεαστικότατο. Δελεαστικότατο. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο άνθρωπος αισθάνεται τη δύναμη του λογικού του και τη δύναμη του εαυτού του, και αισθάνεται ακόμη τη χαρά της αυτονομίας του. Όλα αυτά είναι η μεγάλη του παγίδα. Ούτε περιμένει να έρθει η ώρα για να γνωρίσει, αλλά και θέλει να γευθεί πριν την ώρα του, και εκεί ακριβώς παγιδεύεται. Γι' αυτό επιτρέψατε μου να σας πω, επειδή πολλούς είδα να πέφτουν δοκιμάζοντες αυτούς τους καρπούς της γνώσεως παράκαιρα, επιτρέψατε μου να πω, δεν έχουμε τίποτα να ζημιώσουμε αν δεν διαβάσουμε φιλοσοφίες και δεν ξέρω τι και ψυχολογίες και τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα να ζημιώσουμε. Αν κανείς με την έγκριση, θα λέγαμε, του πνευματικού του, ας με επιτραπεί να το πω έτσι, με την έγκριση ηδημόνων, να διαβάσει, ας διαβάσει, αλλά καλύτερα ας μην πιώνουμε στα χέρια μας τα βιβλία αυτά. Έχουμε να ζημιώσουμε. Ποιο είναι το συμπέρασμα, αγαπητοί μου, από αυτά τα οποία είπαμε? Το συμπέρασμα είναι ότι το φοβερό, δηλαδή, ότι ο διάβολος προσπαθεί να νοθεύσει το γνήσιο πνεύμα και εμπροκειμένο νομίζω η μεγαλύτερα του επιτυχία, ξέρετε που βρίσκεται? Που λέτε βρίσκεται? Το να νοθεύσει την αυθεντία της Θείας Αποκαλύψεως με την δήθεν αυθεντία του ανθρωπίνου λόγου, να το πω έτσι, την αυθεντία του Θείου Λόγου να την ανακατέψει, να την μίξει, να την οθεύσει με την, έτσι πιστεύει ή έτσι το θέλει, με την αυθεντία του ανθρωπίνου λόγου, δηλαδή αυτό που αποκαλύπτει ο Θεός και αυτό που ο άνθρωπος σκέπτεται, να τα ανακατέψει αυτά. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του σατανά. Έχουμε εποχές που κατάφερε ο διάβολος να μεταβάλει το Ευαγγέλιο σε φιλοσοφία. Το Ευαγγέλιο σε φιλοσοφία. Διόνομα του Θεού. Ξέρετε δε πόσο επικίνδυνο πράγμα είναι αυτό? Αν διαπραγματεύομαι βέβαια το Ευαγγέλιο ορθά, τότε θεολογώ, ό,τι σας είπα και στην αρχή. Εάν αρχίζω όμως να βάζω και την ανθρωπίνη μου λογική ως αυθεντία πλάι στην αυθεντία του Θείου Λόγου, τα πράγματα τα χάλασα. Έτσι έχουμε τους λεγόμενους χριστιανούς φιλοσόφους. Είναι οξύμορο. Υπάρχει χριστιανική φιλοσοφία? Υπάρχει αυτό το ερώτημα και μάλιστα είναι τίτλος βιβλίου και μάλιστα καθηγητού πανεπιστημίου. Υπάρχει φιλοσοφία του χριστιανισμού? Ουσιαστικά είναι οξύμορο, διότι το ένα ανήκει στον ανθρώπινο λόγο και το άλλο ανήκει στο θείο λόγο. Πάλι εδώ θα προτιμούσα να πω θεολογώ μόνον. Ό,τι ο Θεός αποκαλύπτει, αυτό θα δεχθώ. Οποιαδήποτε επεξεργασία που θα έκανα με το μυαλό μου για να αρχίσω να κάνω αβαρίες, είναι επικίνδυνο πράγμα. Και αν φτάσαμε σε πολλές και ποικίλες μορφές προσφοράς του Ευαγγελίου, είναι αυτός ο λόγος. Ότι φιλοσοφούμε επί του χριστιανισμού. Όταν επί παραδείγματι τον χριστιανισμό τον κάνουμε κοινωνιολογία ή κοινωνικό σύστημα, πού οφείλεται, λέτε? Ότι φιλοσοφούμε πάνω στο Ευαγγέλιο. Παίρνουμε ό,τι μας χρειάζεται και δεν παίρνουμε ό,τι δεν μας χρειάζεται. Αφού φιλοσοφούμε, παίρνουμε τις αφορμές και τίποτα άλλο. Κάποτε ο Αίγελος, ξέρετε τι είπε? Δεν μου χρειάζεται τίποτα από το Ευα... Ο Αίγελος. Δεν μου χρειάζεται τίποτα από το Ευαγγέλιο παρά μόνο η ιδέα ότι ο Θεός δύναται να γίνει άνθρωπος. Μου είναι πολύ ωραία και πολύ σπουδαία αυτή η ιδέα. Αυτός ο ιδεαλιστής Αίγελος. Μάλιστα. Τίποτα άλλο δεν θέλω, λέει, από το Ευαγγέλιο. Θέλω αυτό. Κάποιοι άλλοι θα πούν, από το Ευαγγέλιο δεν θέλω τίποτε άλλο παρά ότι το Ευαγγέλιο είναι αγάπη. Αγαπάτε αλλήλους. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Αυτό μου είναι αρκετό. Αγαπητοί, αυτή είναι η απάτη. Το να πάρω αυτά που θέλω και να τα επεξεργαστώ φιλοσοφικά. Αυτό πέτυχε ο διάβολος και είναι η μεγαλύτερη του επιτυχία εις βάρος των χριστιανών. Αν θέλετε, δεχτείτε το. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Κυρίλλος, ο διάβολος βιάζεται, λέγει, να παρουσιάσει το κακό, να το παρουσιάσει καλό, να μετασχηματιστεί σε άγγελον φωτός. Όχι βεβαίως γιατί λέγει μετενόησε, δεν μπορεί να μετανοήσει, αλλά εκείνους οι οποίοι ζουν εις άγγελων βίων, αυτούς και οι οποίοι ναι, αυτοί λέγει, αυτούς να τους καταβάλει. Και γι' αυτό το λόγο είναι ανάγκη χρία τίνιν θείας ημίν χάριτος και νυφαλίου διανοίας και βλεπών των οφθαλμών. Κοιτάξτε αυτά τα τρία σημεία. Έχουμε ανάγκη από τη χάρη του Θεού, δηλαδή την αυθεντία του ουρανού. Δεν μπορώ να βάλω αυθεντία το νου μου. Αυθεντία δεν είναι ο νους μου, η λογική μου. Αυθεντία είναι μόνον ο Θεός. Δεύτερον, είναι η νυφάλιος διάνοια. Νύφο, εγκρατεύω με ίνου, έχω συνεπώς καθαρό μυαλό. Είναι η καθαρότητα του μυαλού. Και η καθαρότητα του μυαλού δεν είναι να έχω κοιμηθεί 12 ώρες και να ξυπνήσω το πρωί και να έχω καθαρό μυαλό. Το καθαρό μυαλό, αγαπητοί μου, είναι όταν δεν δέχεται τις αναθυμιάσεις των παθών και της αμαρτίας. Και τρίτον, βλεπόντων λέγει οφθαλμών, βλέποντα μάτια, να βλέπεις. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν βλέπουν. Σας βεβαιώνω, οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν βλέπουν. Τι δεν βλέπουν? Εκείνο το οποίο είναι στραβό και ίσιο. Δεν το βλέπουν. Είναι απορίας άξιον πως δεν το βλέπουν. Αυτά τα τρία να μην τα ξεχάσουμε, θα τα ξαναπώ. Η χάρη του Θεού και η αυθεντία του ουρανού. Μετά είναι η νυφάλιος διάνοια, η καθαρή διάνοια από πάθη και αμαρτίες. Και τα βλέποντα μάτια. Για να βλέπω όμως σωστά, πρέπει και τα μάτια μου, δηλαδή τα μάτια της ψυχής μου, να μην σκοτίζονται από τα πάθη και τις αμαρτίες. Αν βλέπω πορνικά, μπορώ να δω ποτέ σωστά? Αν βλέπω φιλοχρήματα, μπορώ να δω ποτέ σωστά? Αν βλέπω πονηρά με μια γενική, με ένα γενικό χαρακτηρισμό, είναι δυνατόν ποτέ να μπω στο νόημα των πραγμάτων, στο βαθύ νόημα των πραγμάτων? Ποτέ. Βλέπετε, είναι λεπτά πράγματα, αυτά είναι σημαντικά. Και μπαίνουμε στη δευτέρα παράγραφο για να πει κάτι πολύ σημαντικό ο Άγιος Κύριλλος. Ο γάρ της θεοσεβίας τρόπος εκ δύο τούτων συνέστηκε. Παρακαλώ, μάλιστα προσέξτε ιδιαίτερως μια μικρή εδώ θέση, δηλαδή μια μικρή παράγραφο που έχει. Δογμάτων ευσεβών και πράξεων αγαθών. Και ούτε τα δόγματα χωρίς έργων αγαθών ευπρόσδεκτα το Θεό, ούτε τα μη μετευσεβών δογμάτων έργα τελούμενα προσδέχεται ο Θεός. Τι γαρόφελος ιδένε μεν τα περί Θεού δόγματα καλός και πορνεύειν εσχρός. Τι δαθ πάλιν όφελος σοφρονήν μεν καλός και βλασφημήν ασεβός. Μέγιστον την κτήμα εστί το των δογμάτων μάθημα. Θα μπορούσαμε, δεν ξέρω που θα έπρεπε να βάζαμε μια πινακίδα, το έχουμε τόσο ανάγκη σήμερα, με αυτό το χωρίο του Αγίου Κυρίλου. Μέγιστον κτήμα εστί το των δογμάτων μάθημα. Το μάθημα των δογμάτων είναι, λέγει, μέγιστον κτήμα. Γι' αυτό και εδώ, χωρίς να πάβει να μιλάει για θέματα πνευματικής ζωής, κυρίως όμως αναφέρεται στα δόγματα ο Άγιος Κύριλλος. Θέλει λοιπόν να πει το εξής. Ο τρόπος της θεοσεβίας από δύο πράγματα περιέχεται. Ο τρόπος της θεοσεβίας, δηλαδή να λέγομαι θεοσεβής άνθρωπος, να σέβομαι τον Θεό, από δύο πράγματα. Πρώτον, δόγματα ευσεβή και πράξεις αγαθές. Δηλαδή, ορθώς πιστεύω, ορθώς δοκώ, έχω ορθήν δόξαν, δόξα θα πει γνώμη, από το δοκώ. Ορθή δόξα, ορθοδοξία, αυτό θα πει ορθοδοξία. Ορθώς δοκώ, ορθήν δόξαν έχω, ορθώς δοξάζω, δηλαδή δέχομαι. Και πράξεων αγαθών, ορθώς βίος, δηλαδή θα λέγαμε ορθοπραξία. Ορθοδοξία και ορθοπραξία. Αυτά τα δύο πράγματα, λέγει, συνιστούν την θεοσέβεια. Και εξηγεί: και ούτε τα δόγματα χωρίς έργων αγαθών ευπρόσδεκτα το Θεό, ούτε τα δόγματα χωρίς την ορθήν ζωή είναι ευπρόσδεκτα στο Θεό, ούτε η ούτε τα μη μετευσεβών δογμάτων έργα τελούμενα προσδέκεται ο Θεός. Τι σημαίνει, τι όφελος λέγει? Να γνωρίζεις καλά τα δόγματα περί του Θεού και αισχρά να πορνεύεις. Να ξέρεις πολύ καλά τα δόγματα της πίστεως και αισχρά, λέει, να πορνεύεις. Ή πάλι, ποιο το όφελος να σοφρονείς, να είσαι άγιος άνθρωπος στη ζωή σου, αλλά να βλασφημίζεις ασεβώς με το να μην δέχεσαι τα δόγματα της πίστεως? Και εκεί λέγει: μέγιστο λοιπόν κτήμα είναι το μάθημα των δογμάτων. Αγαπητοί, προσέξτε, πολλά κακά σωρεύτηκαν από την ανισορροπία αυτών των δύο πραγμάτων. Βλέπετε εδώ μια ισορροπία: ορθοδοξία και ορθοπραξία. Υπάρχει μια ισορροπία. Αν αυτή η ισορροπία χαθεί, τότε βεβαίως δεν έχουμε θεοσέβεια. Και θα σας αναφέρω ότι εποχές υπήρξαν που είχαμε ανισορροπία. Βέβαια, δυστυχώς, δεν ξέρω, λίγο πολύ ή σε εποχές ή σε ανθρώπους μεμονωμένα δεν υπάρχει αυτή η ισορροπία και η αρμονία. Πάντως υπήρξε εποχή που έριχναν όλο το βάρος στα δόγματα και παραμελούσαν την πνευματική του ζωή. Έμεναν μόνο στο θέμα των δογμάτων. Αυτό δυστυχώς το πνεύμα υπάρχει και μέχρι σήμερα σε μερικούς που φέρονται ως ζηλωτέ, που μένουν σε μερικά σημεία, αλλά δεν θα έδειχναν πολύ επιμέλεια σε θέματα πνευματικού βίου. Είναι περίεργο. Σου λέγει, αρκεί να κατοχυρώσω εγώ αυτή την θέση, και δεν έχει σημασία αν πω και ψέματα. Αν λέγω και ψέματα, δεν έχει σημασία. Αν μετέλθω μία μέθοδο ποικίλη, δεν ξέρω τι, όχι πάντως νόμιμον, αρκεί τελικά να πετύχω αυτό που θέλω, δηλαδή να υποστηριχθεί αυτό που πρέπει να υποστηριχθεί. Περίεργο πράγμα. Περίεργο πράγμα. Αντίθετα, όπως ξέρετε, η εποχή μας είναι αδογματική. Έχει ολότελα παραμερίσει τα δόγματα και σου λέγει, τι είναι το Ευαγγέλιο? Αγαπητοί μου, το Ευαγγέλιο είναι να αγαπάς τον απλαϊνό σου, να είσαι ηθικός και τίμιος άνθρωπος. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Λάθος. Και το ένα και το άλλο λάθος. Το Ευαγγέλιο είναι ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος και ήρθε να μας σώσει με την έννοια του ότι έγινε άνθρωπος. Δηλαδή η ενανθρώπισή του είναι η σωτηρία μας. Προσέξτε, η ενανθρώπισή του είναι η σωτηρία μας. Όχι αν εφαρμόσω τις εντολές θα σωθώ, αλλά εάν ο Υιός του Θεού δεν έγινε το άνθρωπος, εις την μειωστή δύναμη να εφήρμοζα τις εντολές του Θεού, σωτηρία δεν θα είχα. Η σωτηρία μου ακουμπάει πάνω στο γεγονός ότι ο Υιός του Θεού ενυθρώπισε. Αυτό είναι θεμελιώδες. Είναι η δογματική θέση. Ανεστήθη και λοιπά τα παρακάτω. Αλλά πρέπει να γίνω μέτοχος των παθημάτων του Χριστού, του Σταυρού του, της ταφής του και της Αναστάσεώς του. Μέτοχος μυστηριακά ή μυστικά. Για να γίνω και μέτοχος οντολογικά. Δηλαδή, θα πρέπει να πεθάνω προς τις αμαρτίες και να αναστηθώ πνευματικά. Για να αναστηθώ και οντολογικά με το σώμα μου, όταν θα κρίνει ξανά ο Χριστός τον κόσμο, όταν θα ξανάρθει ο Χριστός να κρίνει τον κόσμο. Αυτό είναι το σωστό. Η πίστη στα δόγματα και ο ορθός βίος πρέπει να πηγαίνουν πλάι-πλάι. Αν λοιπόν λείπει το ένα από τα δυο, όποιο και αν λείπει, τότε δεν έχουμε σωστή τοποθέτηση. Και εάν έχουμε ακόμη και εξαφάνιση εντελώς του ενός, ακόμα χειρότερα. Σας ξαναλέγω λοιπόν άλλη μια φορά, στην εποχή μας υπάρχει αυτή η αδογματική διάσταση. Και από αυτό τι βγαίνει? Πολλά κακά. Πολλά κακά. Σήμερα γιατί οι άνθρωποι λένε, επί παραδείγματι, ο οικουμενισμός είναι καλός. Μπορούμε να τα ανακατέψουμε όλα. Τι θα πείραζε, όλοι σε ένα Θεό δεν πιστεύουμε? Άνθρωποι δεν είναι και αυτοί, ή παραπέρα ή παραπέρα? Άνθρωποι δεν είναι? Δεν πιστεύουν σε ένα Θεό? Και εμείς στον Θεό πιστεύουμε. Βλέπετε? Το τι κακό βέβαια μπορεί να επιφέρει ο οικουμενισμός, δεν ξέρω αν πρέπει να αρχίσει κανείς να τα λέει ξανά και ξανά αυτά τα πράγματα. Άρα αυτά τα δυο πρέπει να πηγαίνουν πλάι-πλάι. Είναι αχώριστα. Γι' αυτό λέγει ο πατήρ Φλωρόφσκι, παρακαλώ διδάξατε, λέγει, τα δόγματα. Διδάξατε τα δόγματα, λέγει στους ιερείς και τα λοιπά. Είδατε, διδάξατε τα δόγματα. Μεγάλο κεφάλαιο. Θα ξαναπώ αυτό το θαυμάσιο χωρίο του Αγίου Κυρίλου. Μέγιστον κτήμα εστί το των δογμάτων μάθημα. Και χρία νυφαλίου ψυχής, επειδή πολλοί ίσοι συλλαγωγούντες δια της φιλοσοφίας και κενής απάτης, και οι μεν Έλληνες δια της ευγλωτίας κατασύρουση. Πώς παρασύρουν οι Έλληνες? Προσέξτε, ο όρος Έλλην είναι τεχνικός πια όρος και σημαίνει ο όχι Εβραίος. Ακόμα ακριβέστερα, όχι μόνο ο όχι Εβραίος, αλλά ο μη Εβραίος, ο οποίος όμως καλλιεργεί τη διανοιά του. Έτσι με τη γενική ονομασία Έλλην είναι και ο Ρωμαίος, είναι και ο Αλεξανδρινός ο Αιγύπτιος, είναι και ο Σύρος και τα λοιπά, αρκεί να είναι ο διανοούμενος, ο καλλιεργημένος άνθρωπος. Είναι λοιπόν τεχνικός όρος και δείχνει τον καλλιεργημένον άνθρωπο. Και οι μεν Έλληνες, λέει, παρασύρουν με την ευγλωτία τους. Βάζει και ένα χωρίο από την Αγία Γραφή. Μέλιγαρ αποστάζει από χιλέων γυναικός πόρνης. Από τα χείλη της πόρνης γυναίκα στάζει μέλι για να παρασύρει. Έτσι λοιπόν και τα χείλη του Έλληνος, του μορφωμένου δηλαδή, ο οποίος δεν έχει Θεό, δεν είναι χριστιανός, στάζει, λέγει, από εκεί μέλι, είναι η ευγλωτία που παρασύρει. Η δε εκ περιτομής είναι οι Εβραίοι. Δια των θείων γραφών, αυτοί χρησιμοποιούν τις γραφές, ας παρεξηγούνται κακώς τους προσερχομένους απατώσιν, εκπαιδείου μελετώντος έως γύρος και αναμαθία καταγυρώντες. Αυτοί πάλι χρησιμοποιούν τις γραφές, αλλά παρερμηνεύουν την γραφή για να επαληθεύσει σε αυτούς ότι από παιδιά μέχρι τα γυρατιά τους διαβάζουν τη γραφή και στο τέλος γερνάνε στην αμάθεια. Κατακρίνει και τις δύο περιπτώσεις. Ερετικών δε παιδες, δια της Χριστολογίας και ευγλωτίας απατώσινας καρδίας των ακάκων. Τι κάνουν οι αιρετικοί? Με τη Χριστολογία, το χρημεΐτα, δηλαδή με την φρόνιμη ζωή, τα ξέρω εγώ, λένε, τι λέμε για τους χιλιαστάς. Κοίταξε τι υπομονή έχουν, πόσο άκακοι είναι, τους διώχνεις και δεν σε βρίζουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ξέρω όμως αύριο, αγαπητοί μου, αν αισθανθούν τη δύναμή τους θα μας κάνουν. Θα υποστούμε μαρτύριο από αυτούς. Δια της Χριστολογίας λοιπόν και ευγλωτίας, λόγια λένε, λόγια, απατούν τις καρδιές των απλάστων και των ακάκων ανθρώπων, ως περμέλητη τη του Χριστού προσιγορία, τα των δισεβών δογμάτων ιοβόλα συγκαλύπτοντες. Δηλαδή χρησιμοποιούντες σαν μέλι. Προσέξτε αυτό το πολύ ωραίο. Το όνομα του Χριστού δια να συγκαλύπτουν τα δηλητηριώδη δόγματα των δισεβών. Φοβερό. Οι χιλιαστές, είδατε, μιλάνε για τον Χριστό, αλλά δεν πιστεύουν στον Χριστό ότι είναι Θεός. Περιώνα πάντων, άμα λέγει ο Κύριος, για όλους αυτούς λέγει ο Κύριος, βλέπετε, μύτης ημάς πλανήσει. Για όλους αυτούς, συλλήβδη, όλους μαζί. Τι λέει ο Κύριος? Προσέχετε, μη σας πλανήσει κανείς από αυτούς. Δια τούτο και η της πίστεως διδασκαλία και εις αυτήν εξηγήσεις γίνονται. Γι' αυτό το λόγο, γίνεται η διδασκαλία της πίστεως και οι ερμηνείες και οι εξηγήσεις μέσα στην Εκκλησία. Ένα λογορείο από την πρώτη παράγραφο που σας παρέλειψα να σας το πω, λέει πολύ ωραίο: δια τούτο η Εκκλησία νουθετεί, δια τούτο τα παρόντα διδασκαλία, όπως φέρει πίν. Τι είναι εδώ ο χώρος μας αυτός, αγαπητοί μου? Ένα παρόν διδασκαλία της Εκκλησίας. Δια τούτο τα αναγνώσματα γίνονται. Ποια αναγνώσματα? Η μελέτη της Αγίας Γραφής προς αυτών των σκοπών, για να προφυλαχθούμε από όλες αυτές τις απάτες και τους δελεασμούς. Προ δε της εις την πίστην παραδόσεως, καλώς έχει μη δοκί νυν ανακεφαλαιώσει συντόμο χρήσαστε των αναγκαίων δογμάτων, ή να μη το πλήθος των λεχθισωμένων και το μεταξύ διάστημα των ημερών της Αγίας Τεσσαρακοστής Απάσης λήθην εμποιήσει των εν ημίν αφελεστέρων τη διενία. Αλλά αλίνα νυν κεφαλαιωδώς υποσπήραντες μη επιλαθόμεθα των αυτών πλατιτέρως γεωργουμένων ύστερων. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, στην εισαγωγή. Γι' αυτό το λόγο, λέγει, θα κάνουμε μία σύντομη ανακεφαλαίωση. Θα τα πούμε ώστε μες στο διάστημα της Αγίας Τεσσαρακοστής μη ξεχαστούν αυτά, να έχετε μία εικόνα. Αυτό, αγαπητοί μου, αυτός ο τρόπος είναι διδακτικής τρόπος. Είναι τρόπος διδακτικής. Είναι πολύ σπουδαίος. Πριν ξεκινήσει ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο ιεροκήρυξ, όποιος είναι ομιλητής ή γενικά παιδαγωγός, πριν ξεκινήσει να κάνει παράδοση μια σειρά θεμάτων, να δώσει μια γενική περίληψη περί του τι θα πει και ποιος ο σκοπός αυτών που θα πει. Πολύ σπουδαίο. Πολύ σπουδαίο. Αν το έκαναν αυτό σε κάθε μάθημα οι καθηγητές, ιδίως οι καθηγητές στα σχολεία. Παιδιά, θα διδάξουμε ανθρωπολογία. Δηλαδή, ανθρωπολογία είναι το μάθημα εκείνο που και τα λοιπά. Ο σκοπός δεν είναι αυτός και εκείνος και εκείνος. Αυτά όλα όχι σαν έναν ορισμό, αλλά να δοθεί μια πλατιτέρα, θα λέγαμε, εικόνα, ώστε να γεννήσει και το ενδιαφέρον στο παιδί και να ξέρει τι θα μάθει. Είναι σπουδαίο αυτό. Και ακόμη, τι λέει εδώ, κοιτάξτε, αλίνα είναι ένα άλλο σημείο. Αλίνα νυν κεφαλαιωδώς υποσπήραντες. Τι ωραίο αυτό. Μάλιστα με την πρόθεση υπό δίνει τόσο βάθος και ομορφιά στη λέξη υποσπέρνω. Θα πει σπέρνω από κάτω. Δηλαδή, σπέρνω στοιχειοδός. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο στη διδακτική, διότι όταν δώσω μερικές γενικές ιδέες ενός θέματος, ο ακροατής ή ο μαθητής έχει μία γνώση ενός θέματος και δεν του είναι τελείως άγνωστο. Όταν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, δεν θα μπει σε ένα χώρο που δεν ξέρει τίποτα. Έχει μία εικόνα. Όταν θα μπούμε στο θέμα, θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Και λέει, υποσπήραντες, υποσπέρνω. Πετάω μερικά σπέρματα από εδώ και από εκεί, λόγια από εδώ και από εκεί, ώστε να πάρει ο άλλος μία εικόνα. Πάνω κάτω, χοντρικά. Να έχει μία, δηλαδή, προγενεστέρα γνώση, στην οποία θα προσθεθεί η επομένη γνώση. Ανασχέστοσαν. Ας ανέχονται λοιπόν των συμπαρόντων η τελειότερη την έξιν, και τα αισθητήρια ήδη γεγυμνασμένα έχοντες προς διάκριση να αγαθούνται και κακού, νήπιο δεστέρων ακούοντες και τες γαλακτόδους εισαγωγής, ή να άμα και οι της κατηχήσεως χρίαν έχοντες ωφεληθώσιν, και οι την γνώσιν έχοντες περιών προγινώσκουσιν, ήδη την μνήμην αναζωπηρωθώσιν. Ας ανέχονται λοιπόν εκείνοι που έχουν τον τρόπο να καταλαβαίνουν εύκολα εκείνους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν πολύ εύκολα, και αν κάποιοι νομίζουν πως τα ξέρουν, ευκαιρία να τα μάθουν καλύτερα και ακόμη να τους αναμοχλευθούν και να γίνουν, να τοποθετηθούν, να εδρεωθούν στη μνήμη τους, και εκείνοι που δεν τα ξέρουν να τα μάθουν. Αυτό θα έλεγα και εγώ σε εσάς αγαπητοί μου, ότι λέμε εδώ πολλά πράγματα που τα έχουμε ξαναπεί. Υπάρχουν αδελφοί που τα ξέρουν, δεν πειράζει. Μπορεί να, θα λέγαμε ότι μπορεί να αποκτήσουν έτσι μια καλύτερα γνώση ή ακόμη μια εδραίωση στη μνήμη αυτών των πραγμάτων. Ή ακόμη και μόνο γιατί τα ξανακούν, αυτά τους καθαρίζει, τους καθαρίζουν αυτές οι γνώσεις. Τους κάνουν πιο... πιο καλυτέρως. Είναι αυτή η διαρκής υπόμνησης. Σπουδαίο πράγμα αυτό. Εκείνοι που δεν τα ξέρουν τα ακούνε για πρώτη φορά, τα μαθαίνουν. Πάντως η ωφέλεια είναι για όλους πολύ σημαντική. Βλέπω εγώ για τον εαυτό μου. Σας κάνω μια ανάλυση αυτών πραγμάτων. Τι θα πιστεύατε, ότι εγώ δεν ωφελούμαι? Ο πρώτος ωφελημένος είμαι εγώ. Και μάλιστα εγώ τα διαβάζω δύο φορές. Μια φορά όταν τα ετοιμάζω να σας τα πω, και άλλη μια φορά μα σας τα λέγω εδώ. Άρα λοιπόν εγώ είμαι περισσότερο ωφελημένος από εσάς, και έχω ανάγκη. Δεν μπορώ να πω τα διάβασα και τα ξέρω. Αλίμονο σε εκείνον που λέγει τα ξέρω, τα ξέρω. Ποτέ δεν πρέπει να λέμε τα ξέρω, τα ξέρω. Και είναι μια μέθοδος εδώ να καταλάβουμε, όταν κάποτε μας λέει κάποιος κάτι που το ξέρω, ας ακούσουμε τι έχει να πει. Μπορεί να πει μια πλευρά του πράγματος που εμείς δεν την είχαμε υπόψη. Ξέρετε κάποτε τι έπαθα, αγαπητοί μου, ακούστε τι έπαθα. Όταν πήγα στρατιώτης, ανάμεσα σε εκείνα που έπρεπε να μάθουμε από το Λοχία ή το Δεκανέα, τον Υποσμηνία ή το Σμηνία, στην αεροπορία υπηρέτησα, ήταν να διπλώνουμε και την κουβέρτα μας. Εγώ δεν αισθάνθηκα πολύ άσχημα, λέγοντας δεν ξέρω εγώ τώρα να διπλώνω μια κουβέρτα. Τι έμαθαινα σπίτι μου? Μια κουβέρτα δεν μπορώ να διπλώσω? Θα μας κάνουν τώρα μάθημα για να διπλώνουμε τις κουβέρτες? Και δεν έδωσα καθόλου προσοχή πως διπλώνουν την κουβέρτα. Είναι δε γνωστό ότι στο στρατό τη διπλώνουν κάπως λίγο ιδιότυπα, πράγμα το οποίο δεν είδα, και δεν πρόσεξα, δηλαδή καθόλου δεν κοίταξα. Δίπλωσα την κουβέρτα μου όπως τη δίπλωνα πράγματι στο σπίτι μου. Γίνεται μετά η επιθεώρηση. Η μόνη κουβέρτα που δεν ήταν καλά διπλωμένη ήταν η δική μου. Και έφαγα και ένα καψόνι. Και από τότε είπα, μη λες ποτέ το ξέρω. Άκουσε. Μπορεί να υπάρχει και μία πτυχή, μία άποψη που να σου ήταν άγνωστη. Η μελέτη ενός αντικειμένου στον κόσμο αυτόν δεν εξαντλείται ποτέ. Και στα πιο απλά πράγματα. Άκουσέ το. Είναι και θέμα ταπεινοφροσύνης. Και όταν έχουμε ταπεινοφροσύνη, αγαπητοί μου, τότε πολλά πράγματα μαθαίνουμε, και εκείνα που μαθαίνουμε είναι εποφελή, εδρεωμένα, γινόμεθα σοφοί, γινόμεθα άνθρωποι, όντως άνθρωποι. Όπως ο Θεός μας θέλει. Προσεχώς, από την προσεχή Δευτέρα δηλαδή, είναι γιορτή, αλλά δεν έχει σημασία, το πρωί θα εκκλησιαστούμε και τίποτε άλλο. Θα μπούμε πια, ύστερα από τη μικρή αυτή εισαγωγή που κάνει ο Άγιος Κύριλλος, θα μπούμε στο περί Θεού θέμα. Θα δείτε πόσο σπουδαίο είναι, ώστε έχοντας αυτές τις γενικές γνώσεις να μπορούμε να καταλάβουμε και να ερμηνεύουμε πάντοτε σωστά ό,τι μας προσφέρεται στην πίστη μας.